Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dr. Renato Podbersič o pomenu vrnitve Primorske za samostojno državo Slovenijo.
Na območju Mežiške doline zaskrbljeni zaradi onesnaženega mulja in zemljine.
V azilnem domu na Viču prostorske težave rešujejo tudi z namestitvami na prostem.
Janez Cigler Kralj po madžarskem vrhu o demografiji: v Sloveniji manjka vzdušje družbe, ki bi mlade podprlo pri odločitvi za večje število otrok.
Na odboru za kulturo o problematiki koncentracije lastništva medijev in neustrezni regulaciji.
Odbojkari s prvim porazom na prvenstvu, jutri se bodo proti Francozom merili za bronasto medaljo.
Vreme, popoldne bo dokaj sončno s kakšno ploho. Jutro bo megleno in oblačno.
Dobar dan in lepo vabljeni k poslušanju. Z vami smo, urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Državni zbor je konec septembra 2005 sprejel novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, ki jo je pripravila takratna Janševa vlada. Z njo smo dobili več novih državnih praznikov, med njimi dan vrnitve Primorske k matični domovini. Praznujemo ga 15. septembra, na dan uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947. Več o pomenu današnjega praznika pa Tone Gorjup.
Zakaj je pomembno, da se spominjamo uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947? S tem so velik del Primorske, Istra južno od Mirne, Reka, Zadar in otoki prešli pod Jugoslavijo. Večina Primorcev pa se je po več kot 20-letnem trpljenju pod fašizmom pridružila matičnemu narodu. Zgodovinar Renato Podbersič je dodal še en razlog, zakaj je ta dan pomemben.
Po moje preprosto zaradi tega, ker drugače verjetno samostojne slovenske države ne bi bilo.
Po njegovih besedah so še drugi vidiki, a najpomembnejši je, da se je velik del narodovega telesa, ki je po prvi svetovni vojni ostal v drugi državi, vrnil k matici.
Med tretjino in četrtino narodovega telesa je ostalo v Italiji, skupaj s stoletnimi središči po prvi svetovni vojni. Po drugi svetovni vojni je to ozemlje na današnji dan bilo mednarodno pravno crtežaška oziroma obala, še ne goriška pa ja, vključeno v tedanjo jugoslovansko državo, in mislim, da brez tega ozemlja zahodno od Lugace, od Postojne do današnje državne meje, brez tega ozemlja bi Slovenija težko postala samostojna država.
Med razlogi bi verjetno bila majhnost Slovenije in umankanje prebivalcev, je dodal Renato Podbersič. Spomnil je, da je bil zahodni del Slovenije s Trstom in Gorico zelo vitalen. Res je Ljubljana predstavljala pred prvo svetovno vojno središče slovenstva, Trst je imel primat v gospodarskem, Gorica pa v kulturnem in političnem smislu. To zaviranje Primorcev, njihova neumajna prizadevanja za narodove pravice in ljubezen do materinega jezika so kljub več kot 20-letni fašistični tiraniji ohranile te kraje in ljudi Slovencem. O tem, kako praznuje današnji dan, pa je Renato Podbersič dejal.
Ponosen, vesel, da sem Slovenc, da živim v matični državi, sicer pa delovno kot vsaki dan.
O prazniku vrnitve Primorske k matični domovini so spregovorili tudi vodilni v naši državi, a se bistva tega praznika niso dotaknili. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je med drugim obsodila poskuse revidiranja zgodovine. Premier Robert Golob je poudaril, da je Primorska danes zgled sožitja in solidarnosti. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pa je ocenila, da je današnji praznik hkrati tudi praznik demokracije.
Koroški župani po predstavitvi rezultatov analiz vzorcev mulja in prvotnih tal ob reki Meži še nimajo odgovora, kam trajno deponirati odpadek. Začasno ga hranijo na več lokacijah, prav tako še ni jasno, kam zemljino, ki je ponekod prav tako onesnažena. V Škofji Loki so medtem za intervencijska dela po poplavah zagotovili 3 milijone evrov. Več Andrej Šinko.
Predstavljeni rezultati analiz so bili pričakovani, pristojni pa medtem opravljajo še analize deponiranega mulja, ko bodo znane stopnje onesnaženosti in ali gre za nevaren odpadek, pa naj bi bila sprejeta odločitev, kako in kam se bo deponiral.
Treba vedeti, da je še vedno ogromno tega mulja na travnikih, poljih, ob reki Meži in pa seveda dolgo plačnik vsega tega. Trenutno država še analizira ta mulj iz teh začasnih deponij.
Je pojasnil župan Dravograda Anton Priksavec. Ne v Dravograjski, ne v Privalski občini nimajo lokacij, kamor bi lahko trajno deponirali mulj kot nevaren odpadek, zato bodo po potrebi z državo poiskali ustrezna zemljišča. Prav tako za zdaj ni odgovorov, kje dobiti ustrezno nadomestno prst za lokacije, ker bi bilo treba zamenjati kmetijsko zemljo. Župan Preval Matic Stasič pravi, da so rezultati analiz pokazali, da je onesnažena celotna Mežiška dolina.
Tako da smo lahko vsi zaskrbljeni in pričakujemo ukrepe. Kaj z onesnaženo zemljino in kaj z onesnaženim muljem?
Nekatere ukrepe je država že predstavila, gre za podobne, kot so jih v minulih 15 letih izvajali v Zgornji Mežiški dolini za njeno sanacijo. Med drugim vključujejo asfaltne preplastitve makadamskih cest, mokro čiščenje javnih površin, zamenjave zemljin, monitoringe in varovalno prehrano v vrtcih in šolah.
Kljub temu, da škropimo asfaltne površine, se tam ob vetru, ob suhem vremenu se raznaša in ga vdihavamo. Zdaj, kaj to pomeni na dolgi rok, nobeden ne ve.
Župan Tasič opozarja, da jim primanjkuje zmogljivosti za mokro čiščenje cest, stroški sanacijo pa so veliki. Ukrepe sprejemajo tudi nekatere druge lokalne skupnosti, tako je Škofjeloški občinski svet na včerajšnji seji sprejel rebalans proračuna, s čimer se proračunska rezerva, ki bo namenjena odpravi posledic avgustovskih poplav, povečuje na 3 milijone evrov.
Na vodotokih in na prometnicah še poteka intervencija, da ceste postanejo čim bolj varne, da se vodotoki vzpostavijo vsaj v prejšnje stanje, če ne boljše stanje pretočnosti in predvsem poškodovani vodotoki, teh je res veliko, popravijo. Na drugi strani se intenzivno že pripravljamo na sanacijo,
je pojasnil škofjeloški župan Tine Radinja. Na občini so do začetka septembra uspeli pravočasno končati prvi popis škode, te naj bi bilo na javni infrastrukturi za približno 25 milijonov evrov, sanacija pa naj bi stala približno 60 milijonov. Medtem je predlogu vlade sledil tudi državni zbor in načrtovano porabo za prihodnji dve leti zmanjšal za skupno 1,6 milijona evrov, ta sredstva pa bodo prerazporejena za odpravljanje posledic poplav.
Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle se je odzval na včerajšnji vnovični dvig obrestnih mer strani Evropske centralne banke. Zapisal je, da je cilj slednje zagotoviti znižanje inflacije. Cilj je, da ta ne bi presegla 2%. Inflacija se bo po njegovih pojasnilih postopno zmanjševala in bo v povprečju letošnjega leta 5,6%. Razmere na finančnih trgih so bile sicer v avgustu stabilne, to se kaže v manjšem nihanju in stabilnih kreditnih premijah. Ministrstvo za kulturo je danes slišalo veliko kritik na račun medijske zakonodaje. Na seji odbora za kulturo, na kateri so med drugim obravnavali poročilo o stanju pravne države za leto 2023 v Sloveniji na področju medijev, novinarstva in demokracije, so namreč spregovorili različni strokovnjaki. Sejo je spremljala Tanja Dominko.
Namen seje je bil zelo očiten, spregovoriti o položaju medijev zlasti v luči kritik na račun prejšnje vlade. Tamara Vonta, predsednica odbora, je bila videti kar malo presenečena, ko je morala prisluhniti celo očitkom na račun sedanje vlade. Dr. Marko Milosavljević, Fakulteta za družbene vede.
Še vedno nimamo niti osnutka novega zakona o medijih po letu in 4 mesecih. Situacija na področju medijev je skrajno resna. Zakon, ki ga imamo, je iz leta 2005 in v tem zakonu seveda, da niso predvidene praktično nobene od sodobnih digitalnih in ostalih izzivov ali težav. V njih ni težav glede spleta, glede spletnega oglaševanja, glede komentarjev in množice drugih vprašanj, prav tako kot seveda v tem zakonu niso ustrezne rešene stvari, kot je vprašanje sovražnega govora ali koncentracije. Imamo neučinkovito, torej Ministrstvo za kulturo, imamo nedejaven inšpektorat za medije, imamo praktično popolnoma pasiven pasivno agencijo za varstvo konkurence, ko gre za področje medijev, ki ni sprožila v teh minulih letih nobenega postopka, recimo na področju koncentracije regionalnih medijev, koncentracije radijskega lastništva in še mnogih drugih vprašanj, ki se pojavljajo. Po drugi strani določeni postopki pri njih trajajo 8 ali 10 let.
Doktorica Sandra Bašič-Hrvatin z Fakultete za humanistične študije.
Poročilo, ki ga obravnavate, je namenjeno predvsem politikom na način, da od njih zahteva odziv na ugotovljene kršitve in predvsem njihovo čim prejšnjo odpravo. Medijske politike, vsaj takšne, ki bi temeljila na strateških usmeritev, ta država nima že več kot 30 letja.
In na to je dejala tudi.
Poročilo, ki je predmet obravnave, ne vzpostavlja tiste težave medijske regulacije, ki so nekakšna stalnica slovenskega medijskega prostora. Zahteva po transparentnosti medijskega lastništva, preglednost financiranja medijev iz javnega denarja.
Je pa državni sekretar z Ministrstva za kulturo Marko Rusjan hitel zatrjevati, da se nov medijski zakon pospešeno pripravlja in da so zadovoljni tudi z novelo zakona o RTV. A na seji odbora so imeli možnost povedati svoje tudi taki, ki se s tem še zdaleč ne strinjajo. Med njimi je bil nekdanji predsednik programskega sveta RTV dr. Peter Gregorčič, ki je opozoril, da je Evropska komisija v tem poročilu navedla napačne podatke. Očitno je bila zavedena.
V tem primeru Evropska komisija žal ne opravlja svoje nadnacionalne vloge, ki ji pritiče. Namesto tega, najverjetneje zaradi izrazito ideološko motiviranih uradnikov, ki operativno deluje v njenih delovnih skupinah, podlega posameznim interesom tistih civilno-družbenih in političnih skupin, ki imajo trenutno v Sloveniji oblast.
Razprava, ki je sledila, je bila kratka. Več ali manj so se oglašali poslanci vladajoče koalicije, ki so izražali kritike zlasti na račun prejšnje vlade in pa lokalnih medijev, ki da so preveč enobarvni.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V zdravstvenih zavodih pred dnevom varnosti pacientov pripravili dan odprtih vrat.
Le še dan do stične mladih, vabijo različne delavnice, obogaten program in novosti.
Šport v Stožicah, drevi, dobrodelni nogometni spektakel.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti in sicer že kar od razdrtega proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zamude pa je za približno 45 minut. Proti Primorski nastajajo zastoji skozi razcep Kozarje iz obeh smeri, zamuda okoli 15 minut, malce dlje se čaka iz smeri zahodne ljubljanske obvoznice, torej zastoji so tudi na cesti Koseze-Kozarje. Na južni ljubljanski obvoznici potem od priključka Center naprej proti razcepu Malencep in naprej proti Dolenski do priključka Šmarje-Sap, prav tako zastoji, pa na cesti Trzin-Ljubljana tudi po zastoji in pa tudi na številnih drugih glavnih in regionalnih cestah, ki vodijo v večja slovenska mesta in iz teh mest. Voznike tudi opozarjamo, da bo kar nekaj gneče na cestah Šmarje, Koper in Lucija, Strunjan, predvsem proti notranjosti države. Prav tako pa je na gneča tudi na Štajerski avtocesti, tokrat izjemoma, čeprav je petek popoldan, iz smeri Šentjakoba proti vzhodni ljubljanski obvoznici in naprej proti Golovcu. Ta vikend bo kar nekaj popolnih zapor zaradi prireditev in zaradi del. Zaradi prireditev predvsem svetujemo, da upoštevate navodila organizatorjev. Praviloma so to kratkotrajne zapore, ki trajajo tam do ene ure in pa obvozi so ponavadi označeni in urejeni ali pa vas bodo usmerjali organizatorji, je pa kar nekaj popolnih zapor tudi zaradi del. V Ljubljani je zaprta Litijska cesta med Kajuhovo in Paramsko cesto, vključno s križiščem med Paramsko in Litijsko cesto. Popolna zapora bo do nedelje 17. septembra do 18. ure. Jutri zjutraj bodo zaprli Vilharjevo cesto, zaprta bo od 6. ure zjutraj pa do ponedeljka do 5. zjutraj. Potem bo zaprta v soboto 16. septembra med 7. in 17. uro na Gorenjskem cesta Polica pod Taboru pod Brezju. Obvozi bodo možni po lokalnih cestah, prav tako bodo v soboto zjutraj ob 7 zaprli cesto Velenje Škale, ta bo zaprta pri Škalah, zapora pa bo do nedelje do 17. ure zaradi asfaltiranja. Vse do ponedeljka 18. septembra bo zaprta tudi cesta Bogojina-Gančani v Bogojini zaradi gradnje krožišča in avtobusnih postajališč. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
15 in 15 minut poglejmo na tuje. Rdeči križ v Libiji upa na nadaljnje uspešno iskanje preživelih po poplavah, ob tem pa ne želi podati ocene števila smrtnih žrtev. Ocene različnih organizacij in predstavnikov oblasti se gibljajo med 3 in 11 tisoč. Župan Derne pa meni, da bi bilo lahko smrtnih žrtev tudi do 20 tisoč. Številna trupla je odneslo na odprto morje. Danes jih je več prineslo celo do obale v bližini mesta Tobruk, več kot 100 kilometrov vzhodno od Derne. Združeni narodi ocenjujejo, da obseg uničenja v Libiji še ni popolnoma jasen. Glavni izziv je usklajevanje z mednarodno priznano vlado na zahodu in z oblastmi na vzhodu države, ki jih mednarodna skupnost ne priznava. Avstrija namerava okrepiti nadzor na prelazu Brenner na meji z Italijo kot odziv na rekordno število migrantov, ki so v preteklih dneh prispeli na otok Lampedusa. Avstrijsko notranje ministrstvo je glede tega v stiku z italijanskimi oblastmi, kdaj naj bi poostrili mejni nadzor, za zdaj še ni znano. Ministrica za evropske zadeve Caroline Edstadler je poudarila, da so dramatične razmere v Lampeduzi znova pokazale, da je sedanji evropski migracijski sistem odpovedal. Tudi v azilnem domu na Viču v Ljubljani, v katerem je prostora za 350 ljudi, se soočajo s precejšnjimi izzivi zaradi prezasedenosti. Trenutno je nastanjeno 2x več prosilcev za mednarodno zaščito, kot omogočajo njegove kapacitete. Zato mnogi med njimi spijo po hodnikih, po novem tudi v zabojnikih in v zunanjem šotoru. Prispevek Roka Mihevca.
Povečanje števila migrantov te dni znova sproža pozornost medijev in javnosti. Tudi v azilnem domu na Viču v zadnjih tednih vlada precejšna gneča, zato so se v domu zatekli k začasnim rešitvam zagotavljanja namestitvenih kapacitet, je pojasnila direktorica urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj.
Zdaj, najbolj zadnje številke so to, da je trenutno v azilnem domu na Viču nastanjenih 590 tujcev oziroma vlagateljev namere in pa 325 prosilcev za mednarodno zaščito.
Uradna kapaciteta doma na Viču je 350 ljudi, zato so bivalne zmogljivosti širili z bivalnimi zabojniki. Postavili so tudi bivalni šotor. To so le začasne rešitve, zagotavlja Katarina Štrukelj.
Zdaj poprečijo prosilci, se pravi tisti, ki že vložijo prošnjo, ostanejo pri nas 22 dni, tujci pa manj kot 10 dni. In dejansko gre za neko tako prehodno obliko bivanja.
S podobnimi težavami se soočajo v izpostavi azilnega doma v Logatcu, ki je sicer namenjen ranljivim kategorijam migrantov, kot so družine z otroki in mladoletniki brez spremstva. Trenutno se tam nahaja 350 ljudi, kar je 3x več od prvotnega dogovora z lokalno skupnostjo. Župan Logatca Berto Menard je napovedal, da namerava zaradi pritožb občanov sklicati izredno sejo občinskega sveta. Na pristojnem vladnem uradu pa zagotavljajo, da občino o vseh spremembah in dejavnostih sproti obveščajo. Število prosilcev za mednarodno zaščito oziroma migrantov se sicer spreminja iz dneva v dan, saj je Slovenija za večino med njimi le tranzitna država.
Bom rekel, z takim povečanim številom v bistvu se sooča celotne, vse države Evropske unije. Tako da to ni samo Slovenija tista, ki bi, se pravi situacija je enaka povsod.
Pri varuhu človekovih pravic so podrobno seznanjeni z nevzdržnimi razmerami. Vlado in premijeja Roberta Goloba je že spomladi pozval, naj storita vse, kar je treba, za zagotovitev dodatnih prostorskih zmogljivosti.
Na Madžarskem je potekal vrh o demografski krizi in o pomenu družine. Tamkajšnja predsednica Katalin Novak je opozorila na demografsko zimo v razvitem svetu. Italijanska premijerka Giorgia Meloni pa poudarila, da migracije niso rešitev za demografski upad. Vrha se je udeležil tudi vodja poslancev NSI Janez Cigler Kralj, več pa Maja Morela.
Danes se borimo za svobodo družin, je na vrhu dejala Katalin Novak in dodala, da se demografska zima, s katero se sooča razviti svet, spreminja v ledeno dobo.
To pomeni, da se v državah blaginje, tam, kjer imamo, lahko rečemo, dovolj vseh sredstev, finančnih sredstev, dobro živimo, žal ravno obratno odločamo vedno manj za otroke. Lahko bi imeli otroke, pa jih nimamo. In to je pojav po celotnem zahodu, tudi v Sloveniji.
Je za naš radio pojasnil poslanec Nove Slovenije Janez Cigler Kralj. Slovenija je sicer država, ki pomaga državljanom s podpornimi ukrepi davčnih olajšav, otroških dodatkov, omogočen pa je tudi brezplačni vrtec za drugega sorojenca.
Manjka pa, lahko rečem, tisto vzdušje, ki bi mladim, ko se odločajo za otroka, morda drugega, tretjega, naslednjega, odpravilo strah pred tem, da tega ne bodo zmogli. Tu se potrebuje celotna skupnost, torej vzdušje v naši državi, v družbi, v lokalni skupnosti, v širši družini. In to nam tudi v Sloveniji manjka in na tem želimo tudi v NSI in sam delati v bodoče.
Na vrhu so se dotaknili tudi vprašanja migracij. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je bila jasna, da le-te niso rešitev za demografski upad. Prepričana je, da morajo narodi sami prevzeti odgovornost za gradnjo lastne prihodnosti. Po njenih besedah je potrebno mobilizirati sredstva za podporo družinam, kot to počne Madžarska.
Ko se daruješ, ko pride novo življenje na svet, je to najpomembnejše in presežeš ta svoj lastni egoizem in zaživiš resnično, svobodno, strukturirano in to vodi do varnosti v družinah, v lokalnih skupnostih, v državah, lahko rečemo v družbah in tudi svetovno.
Je o sklepih na vrhu za naš radio še povedal Janez Cigler Kralj.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V 14 zdravstvenih zavodih po Sloveniji so pred Svetovnim dnevom varnosti pacijentov, ki ga bomo obeležili v nedeljo, pripravili dan odprtih vrat pod geslom Glas pacijentu. V bolnišnicah so ponekod pripravili oglede, posvete, vodstva zavodov pa so spregovorila o varnosti obravnave pacijentov. Več Andrej Šinko.
V zvezi organizacij pacijentov menijo, da je ključno, da posameznik postane soodločevalec pri svojem zdravljenju in pozneje o celotnem načinu življenja po bolezni. V bolnišnicah pa poudarjajo, da je bolnika treba obravnavati celostno in mora biti vselej enakovreden partner ter v središču pozornosti zdravniškega in drugega osebja.
Svoje številne mlade kolege sem naučil, da je potrebno spostaviti dobro komunikacijo in vedno trdil, da je dober stisk roke prijazen razgovor, razumljiv razgovor in komunikacija z bolnikom olajšata številne težave bolnikov, se jim približamo in posledica vsega so izidi zdravljenja, ki so boljši.
Pravi direktor Mariborskega kliničnega centra Anton Crnjac in dodaja, da je ključno, da se bolnikom zagotovi tudi prijetno bivalno okolje ter ohrani njihovo dostojanstvo in zasebnost, zato kolikor je možno vlagajo tudi v izboljšanje bolnišničnih prostorov. Na prvem mestu pa je seveda varnost bolnikov. Kljub vsemu včasih pride do napak in problematičnih dogodkov. V teh primerih
ga je treba pogledati, ga je treba analizirati, je treba pogledati, katere ukrepe bomo uvedli, da ga bomo eliminirali in še več, potem je treba spremljati, ali se je to res implementiralo ali se ni.
Je pojasnila strokovna direktorica druge največje bolnišnice Nataša Marčun-Varda in dodala, da si vedno prizadevajo za izboljšanje sistema. Direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk pa je ocenil, da je okolje naše največje bolnišnice izjemno varno.
v razmerah, v katerih imamo z velikim številom pacijentov, zmanjšanjem kadra, prihaja včasih do situacij, ko se lahko znajdemo tudi v stiski. Zato je pomembno, da znamo takšne stiske prepoznati, jih obvladovati.
V ta namen so v Ljubljanskem kliničnem centru pripravili tudi sobo pobega na temo Skupaj do varnosti, izzivi za bolnike in zdravstveno osebje. Generalni sekretar Zveze organizacij pacijentov Gregor Cuzek pa je med tem opozoril, da pri nas odnos med krivdo in napako ni ustrezno urejen, se naj bi na letni ravni bilo Ministrstvu za zdravje prijavljenih samo 100 napak, glede na opravljeno število storitev pa bi lahko pričakovali, da bi jih bilo prijavljenih 20 tisoč. Med njimi so tudi primeri nepravilnosti, zelo redko pa se pojavijo naklepne napake ali malomarnost. V največji bolnišnici sicer dnevno sporočijo približno 20 odklonov, vendar gre po besedah Juga večinoma za manjše napake.
Obeležujemo svetovni dan ozaveščanja o najpogostejši obliki krvnega raka, limfoma. Zgodnje odkrivanje simptomov je pomembno, saj je zdravljenje pravočasno odkrite bolezni manj zahtevno in bolj uspešno, poudarja izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic in dodaja.
To je v bistvu rak limfatičnega sistema, ki ima zelo take splošne simptome, recimo povečane bezgavke, nočno potenje, pogoste okužbe. In jih že ljudje sami lahko zelo hitro zamenjajo za kakšne manj nevarne težave, a ne? Seveda tudi zdravniki, in zato je to bolj pomembno, da se o tej bolezni ozavešča, da so že ljudje pozorni na zgodne odkrivanje simptomov, pa hkrati tudi strokovnjaki.
Med možne simptome spadajo tudi kašelj, zasoplost ter dolgotrajno srbenje po celem telesu, pri nekaterih oblikah tudi povečana vranica, napetost v trebuhu ter kožni izpuščaji. Le še en dan nas loči od zaključka tedna mladih, ki bo kot vsako leto svoj epilog dobil v Stični na vseslovenskem srečanju mladih. Letos bo potekalo pod geslom Kdo praviš, da sem? Obiskovalci bodo imeli na različnih delavnicah in vsebinsko bogatem programu možnost raziskovanja lastne identitete in ugotavljanja, kam jih Bog kliče. Več Maja Morela.
Letošnja novost srečanja je obogaten program v cerkvi. Sestavljen bo iz tezejske molitve, predstavitve živih kamnov, pričevanja Gašperja Otrina, programa Večera Plus in slovesnih večernic. Na 29 delavnicah se bo našlo za vsakogar nekaj, obljubljajo organizatorji. Kako pravilno uporabljati svoje retorične spretnosti, boste udeleženci izvedeli na delavnici z naslovom Prepričevanje z resnico, ki jo bo vodil Igor Korošec.
Se bomo pogovarjali o tem, kako je že Jezus nam dal zgled, kako biti zvest samemu sebi, pa stati za svojimi prepričanji, jih argumentirati na miren in spoštljiv način. Recimo, Jezus je veliko uporabljal retorična vprašanja, ki so pri publiki povzročile spremembe, pa osebno rast.
Zgodbo o odkrivanju svoje identitete in upoštevanju Božjega klica bo v Stični delila tudi Klara iz kmetije Zeleni pašnik.
Bi pa rada predvsem mlade navdušila za eno pot kmetijstva, jih opogumila, da se da tako preživeti in da je lahko ta pot zelo nagrajujoča, da te lahko zelo obogati. Rada bi predstavila regenerativno kmetijstvo, hkrati pa podelila eno tako osebno izkušnjo, no, kako je najel Bog v bistvu na to pot kar malj poklical.
Poleg vsebinskih novosti letošnja Stična mladih prinaša tudi organizacijske. Posebnost je uvedba festivalske kartice, s katero bodo udeleženci lahko plačevali hrano, pijačo in ostale izdelke. Festival bo tudi mednarodno obarvan. Prišli bodo tezejski bratje skupaj z ekipo prostovoljcev, ki bodo pripravili del molitvenega programa in delavnice v angleščini. Z letošnjo Stično so poseben pomen dobila tudi družbena omrežja, sploh profili Instagrama, Facebooka, TikToka, Spotifyja in YouTubea, na katerih organizatorji sledilcev ne želijo le informirati, ampak mladim pokazati dober zgled vsebine družbenega medija. Na voljo je tudi podcast z naslovom Kdo praviš, da sem? In ne nazadnje še, zakaj priti v Stično?
če se včasih počutiš v cerkvi, tako res, kva sploh tukaj počnem, ne, v bistvu nobenega mojega vrstnika ni več. To je en izmed razlogov, da priješ na stično, ker boš videl, da pač je ena cela množica mladih, ki jim vera nekaj pomeni. Verjamem, da boš tam lahko srečil, pa dobil predvsem spodbuda, eno mogoče brca v rit, zato da narediš en nov korak pač v globino svoje vere.
Je povedal voditelj Urada za mlade in direktor katoliške mladine Matevž Mehle.
Slovenski odbojkari ne bodo ponovili dosežka zadnjih dveh evropskih prvenstev, ko so osvojili srebrno kolajno. Letos se bodo borili za bron, potem ko so v polfinalu v Rimu z 1-3 izgubili proti Poljski. S tem se je tudi končala tradicija slovenskih zmag na evropskih prvenstvih proti Poljski. Slovenci so namreč zmagovalce letošnje Lige narodov premagali na vsakem prvenstvu od leta 2015, ko so tudi prvič osvojili srebrno kolajno. Govori odbojkar Jani Kovačič.
Težko je karkoli pametnega, zdaj reč po tej tekmi, glave so še zmeri vroče, tako ko so bile med tekmo, bili smo na momente preveč nervozni, če ni bilo tako, ko smo si zamislili, smo bili jezni en na drugega in nismo stali skupaj, tako ko smo znali prejšnje tekme. Danes so bili sigurno Poljaki zreli, da bi jih premagali, pač premagali smo samo mi sami sebe.
Slovenci se bodo za tretje mesto jutri merili s Francozi. Odbojkarska zveza Slovenije je medtem na Evropsko odbojkarsko konfederacijo naslovila protestno pismo. Podlaga zanje je napačna uporaba zastave na včerajšnji polfinalni tekmi Evropskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko v Rimu. Organizatori so namreč na led panojih, led kocki in v uradnem biltenu tekmovanja namesto slovenske zastave uporabili slovaško. Pričakujejo opravičilo organizatorjev, obenem pa zahtevajo, da konfederacija poostri nadzor nad organizatorji tekmovanj in se tako v prihodnje izogne tovrstnim situacijam. V polnem teku je kolesarska dirka po Španiji. Danes bo na sporedu 19. etapa. 177-kilometrska dolga trasa bo povsem ravninska, posledično pa bi morali za zmago obračunati najboljši sprinteri. V skupnem seštevku je tretji Slovenec Primož Roglič. Poglejmo še v večer, stadion Stožice bo ob 20. uri gostil dobrodelno nogometno tekmo za pomoč prizadetim v nedavnih poplavah. Dogodek je plod pobude predsednika Evropske nogometne zveze Aleksandra Čeferina, ki je že na davno razprodan obračun privabil številna slovita imena iz sveta nogometa. Tekmo bodo obiskali tudi številni nogometni delavci, funkcionarji, predsedniki tujih klubov in nogometnih zvez ter poslovneži, ki bodo vsak po svojih močeh prispevali sredstva za žrtve avgustovskih poplav v Sloveniji.
Imate hlev, ki vam ga zavida cela vas? Prijavite ga v izbor za najhlev 2023 na najhlev.si. Izbor omogočajo Ljubljanske mlekarne.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne, kratkotrajne plohe. Temperature so od 21 do 25 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo občasno zmerno oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne pa od 21 do 27 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad Skandinavijo in osrednjim Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam s šibkimi severovzhodnimi vetrovi doteka prehodno nekoliko hladnejši in razmeroma vlažen zrak. Obeti. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno. V ponedeljek bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih zmerno do pretežno oblačno, predvsem v hribih zahodne Slovenije bodo posamezne plohe ali nevihte. Drugod bo sončno, pihal bo jugozahodnik, razmeroma toplo bo. Še k temperaturam pred dobre pol ure v Ljubljani, delno oblačno 24 stopinj. Maribor 22, Koper 25, Novo mesto zmerno oblačno 23, Celje in Murska Sobota, kjer je oblačno 24, Kranj 23, Ajdovščina 25 stopinj, Postojna pretežno jasno 21. Vrhnika, Idrija, Črnomelj, Hrastnik in Bohinjska Češnjica 22, Gorenja vas 21, Velenje in Slovenj Gradec, kjer je oblačno 22, Ptuj 23, Rogaška Slatina 24 in Kredarica v oblakih megla 6 stopinj Celzija. Zastoji so na primorski avtocesti od Postojne proti Ljubljani zamuda je 45 minut. Proti primorski je zastoj skozi razcep Kozarje iz obeh smeri zamuda 15 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj od Šentjakoba proti ljubljanski vzhodni obvoznici in naprej proti Golovcu. In še ljubljanska obvoznica zastoji na relacijah Koseze-Kozarje, Ljubljana center proti Malencam in naprej do Šmarja-Sapha, od Šiške proti Novim Jaršam ter na cestah Logatec Vrhnika, Vrhnika-Brezovica, Trzin-Črnuče, Ljubljana-Škofljica in Ljubljana-Medvode. Ura je 15 in 35 minut. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.